20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 1. je septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Andreja Stratilata. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na 10. nedjelju po duhovima praznik svetog mučenika Andreja Stratilata, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duga Moračka kod Podgorice. Ispunjavajući dužnost predsjednika odbora za unutrašnje uređenje hrama Svetog Save na Vračaru, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, susreo se 26. augusta sa umjetnicima i izvođačima radova na uređenju kripte hrama posvećene svetom knezu Lazaru Kosovskom. Danas na praznik svetog Andreja Stratilata i 10. nedjelju po duhovima, svetu liturgiju u Cetinskom manastiru služili su protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, arhimandrit Metodije Ostojić, iguman Cetinskog manastira, protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske, arhimandrit Kirilo Bojović, sabrat Cetinskog manastira, glavni odgovorni urednik časopisa Svetigora, profesor Cetinske bogoslovije, jeromonasi Isak i Spiridon, otac Gulije i đakon Jakov, sabrat Cetinskog manastira. Svetoj službi Božjoj prisustvovao je njegovo preosveštenstvo, episkop Orenburški iz Ruske pravoslavne crkve, Aleksej, koga je pozdravio arhimandrit Kirilo Bojović, uručivši mu poklon ikonu Bogorodice Filerimose. Njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan služio je juče na praznik svetog Jovana Rilskog svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Save na Beogradskom Vračaru. Posle svetog bogosluženja uslijedio je sabor vjeroučitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke povodom početka nove školske godine. U ponedjeljak 26. avgusta u Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu otvoren je 6. međunarodni simpozion zapadnih i pravoslavnih novozavjetnika pod nazivom Sveti Duh u Novome Zavjetu i Crkvi. Sinoć posle večernje službe njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David posjetio je gradilište na Bagdali gdje se zida novi hram Boži. Nakon što su je u medijima pojavila vijest o navodnom pozivu papi Francisku da posjeti Svetu Goru, posebnim saopštenjem oglasio se svešteni kinot Svete Gore, upravno tijelo sastavljeno od predstavnika svih svetogorskih manastira. Mitropolit Ilarion i ambasador Velike Britanije u Rusiji razmatrali situaciju u Siriji.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duga Moračka kod Podgorice. U liturgijskoj propovjedi visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je govorio o gonjenju hrišćana u naše vrijeme, kao i u svim prethodnim vremenima i u naše vrijeme je gonjena crkva Hristova. Najprogonjeniji u naše vrijeme su hrišćani. Stotine hiljada hrišćana su u naše vrijeme prognani i ubijeni. a mi toga nijesmo dovoljno ni svjesni, kazao je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije.
Nastavlja se priča, nastavlja se progon hrišćana na vaseljenskom planu, ali u naše vrijeme je najtragičnije to što su hrišćani evropski, oni koji, ili bivši hrišćani, koji učestvuju i koji su u mnogo čemu doprinijeli tom nasilju, tom progonu, tom uništenju crkve hrišćanske i ovdje na Balkanu, a evo i sada na, u Maloj Aziji, vidite u novinama, javlja se kako će Amerika da bombarduje Siriju, kao što je bombardovala i nas ovdje. Nije to davno bilo, jučer, to se pamtimo i nosimo duboke rane od tog bombardovanja iz 99. godine. Sad to isto se radi nad jednom drevnom, časnom državom Sirijom, gdje je hrišćanska zajednica, gdje su hrišćani dobili svoj naziv u Antiohiji za vrijeme apostola Pavla i Varnave. Zajednica hrišćanska koja je kroz vijekove tu postojala, danas se ona iskorjenjuje. U Palestini tamo u skorija vremena svega 2000 hrišćana je ostalo od 100% hrišćanskog življa tamo oko Bitlejema na tim prostorima. A evo sada isto i u Siriji se to događa. Navodno, sadašnji predsjednik Sirije, on je upotrijebio neko oružje fenijsko. I to je povod. To liči na onu narodnu priču zašto je vuk zaklao jagnje, vodu mu mutilo jagnje. Na onu istinu što se dogodila na Merkale u Sarajevu. Merkale navodno pokolj, odnosno bombardovanje koje su Srbi sa pala uradili, to je bio povod da Evropska, da NATO pakt i Amerika da bombarduju toliko puta bombardovane Srbe u Republici Srpskoj. Sličan je povod bio i u Račku. Navodno, tamo su civile, vojnici srpski, jugoslovenski obilje. U stvari se pokazalo da se to bilo leglo upravo te terorističke, al-kaidističke grupe koja je bila na tim prostorima. I to je bio povod onoga Vokera, čuvenoga, koji je vjerojatno dobio i nagrade, samo što nije dobio nagradu za mir, ali je dobio nagradu za mir. Obama koji, evo, ovih dana prijeti da uništi, da razori tu drevnu državu, da bombarduje u suštini iza svega toga šta se skriva. Geopolitički interesi i nafta koju treba dobiti i uzeti, i opljačkati, i oteti. To je kao što, nažalost, to se događa od vremena krstaških ratova. Navodno, isti su krstaši da oslobađaju Hristov grob. A po plodovima su se poznali, ostavili su za sebe pustoš. Oskrnavili su Svetu Sofiju u Carigradu i od tada je došlo do tog dubokog raskola između pravoslavnog biskupa i zapada kad su upali sa konjima u Svetu Sofiju i prosuli sve to pričešće ti koji idu da oslobađaju Hristov grob. Koji su završili nasilje, masovno nasilje, do Jerusalima i nazad, čitave prostore koji su opustošili, opljačkali, oteli. Koliko ima svetinja, sveti moštiju i danas u to vrijeme opljačkani prenijeti na zapad. Eno, našao sam vojenu u Biskri, mošti patrijarha Pavla Carigradskog iz 7. vijeka, tu su odmeku dospjele, velikomučenice Varvare i druge mošti. Tamo je bila odnijeta i mošti Svetoga Save, osvećenoga, vratili su ih i hvala im na tome. Glava Svetoga Andreja Prvozvanoga i nju su vratili u Patru i ima nade da ta glava Svetoga Andreja Prvozvanoga dođe u Niš i u Podgoricu da bude donijeta povodom tog 700. godišnjice edikta oslobodi vjere u vrijeme cara Konstantina i carice Jelene i bit će veliki dar Božji da stigne ona i u Podgoricu ovdje na dan 7. oktobra kada bude dan osvećenja ovoga našega svetoga hrama.
Nakon svete arhijerejske liturgije, mitropolit Amfilohije je blagosiljao slavski kolač povodom praznika ikone Presvete Bogorodice, svecarice Ekaterinburške, koju je sestrinstvo manastira Duga uzelo za jednu od manastirskih slava. Priređena je i slavska trpeza ljubavi, a članovi Podgoričkog udruženja književnika Gorska vila priredili su umjetnički program u kojem su nastupili pjesnici i narodni gusari. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je danas obišao Podgorički saborni hram Hristovog Vaskrsenja, gdje su u toku završne pripreme za njegovo osvećenje zakazano za 7. oktobar u sklopu proslave 1700. godina Milanskog edikta. Vladika se u hramu susreo sa episkopom Buzulijskim i Soročinskim Ruske pravoslavne crkve, gospodinom Aleksejem i njegovom dvojicom braće sveštenika. Episkop Aleksej je iz porodice u kojoj su njegova 4 rođena brata sveštenici, a njegova sestra, koja se upokojila u Gospodu, je bila monahinja. Mitropolit Amfilohije je Podgoričkoj srpskoj radioteleviziji dao intervju u kojem je govorio o proslavi 1700. godina Milanskog edikta i o predstojećem osvećenju sabornog hrama. Ispunjavajući dužnost predsjednika odbora za unutrašnje uređenje hrama Svetog Save na Vračaru, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, susreo se 26. augusta sa umjetnicima i izvođačima radova na uređenju kripte hrama posvećene svetom knezu Lazaru Kosovskom. Pregledavši trenutno stanje radova, mitropolit Amfilohije je dao dodatna uputstva za njihov završetak. Istog dana mitropolit Amfilohije je posjetio umjetnički atelje Lazarević u kome se dovršava izrada mozaika za portal sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Iskazavši zadovoljstvo viđenim, mitropolit je podstakao profesora Miroslava Lazarevića i njegove saradnike da dovrše svoj dio posla da bi mozaici bili na vrijeme postavljeni, kako bi u najljepšem sjaju dočekali osveštavanje Podgoričkog hrama 7. oktobra. Danas na praznik svetog Andreja Stratilata i 10. nedjelju po duhovima, svetu liturgiju u Cetinskom manastiru služili su protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, arhimandrit Metodije Ostojić, iguman Cetinskog manastira, protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske, arhimandrit Kirilo Bojović, sabrat Cetinskog manastira, glavni odgovorni urednik časopisa Svetigora, profesor Cetinske bogoslovije, jeromonasi Isak i Spiridon, otac Gulije i đakon Jakov, sabrat Cetinskog manastira. Nakon pročitanog svetog evanđelja, besjedom sabranima obratio se protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Sabrani smo danas iz raznih naroda, sveštenici i vjernici pred čivotom svetog Petra Cetinskog, na čijim grudima je desnica svetoga Jovana Krstitelja i čestica časnog krsta. Sabrani smo pred ovim svetim oltarom i pred moštima svetog Petra Cetinskog i svi došavši ovdje sa svojim pitanjima i sa svojim temama. Svak je sa temama i dilemama svoga života i svoje svakodnevnice došao ovdje da se ukrijepi Božim blagoslovom, da se utvrdi pred ovom svetinju, da ako nešto ne ide kako treba, da ako nešto boli, ako je nešto teško, da se ovdje rasteretimo, da ovdje dobijemo melem svojoj rani, da se utvrdimo da je put koji smo krenuli onaj isti ispravni kao i onda kad smo krenuli, kad smo se krstili, kad smo prvi put u crkvu došli. Dosta često naš život u crkvi, naša služba Bogu učini nam se teška pa ponekad i besmislena, da nije onako lijepo i da nije onako puno vjere kao kad smo krenuli u crkvu. Kao kad smo se obratili Bogu. Počinjemo da mjerimo jedni druge, gdje ko stoji, kako je ko obučen, koliko je ko visok. Poredimo se jedni s drugima. I biva nam krivo zašto nije ovako, zašto nije onako, a šta bi bilo kad bi bilo i tako dalje. Opterećujemo se svim onim što nam jutros nedostaje. A jutros nam nedostaje sigurnosti, para, prijateljstva, tople bratske riječi, zdravlja, više nego što mislimo da treba. I često nas sve to pokoleba, pa kad dođemo u svetinju, kad osvane nedjelja, pitamo se gdje je Bog, a gdje smo mi sa našim problemima. A evo čuli smo današnji apostol. Kako izgleda život apostola Pavla i njegovih prijatelja?
Svetoj službi Božjoj prisustvovao je njegovo preosveštenstvo, episkop Orenburški iz Ruske pravoslavne crkve, Aleksej, koga je pozdravio arhimandrit Kirilo Bojović, uručivši mu poklon, ikonu Bogorodice Filerimose.
Draga braće i sestre, imamo čast da se sa nama se molili zajedno na liturgiji. Nijesu se spremili za službu, pa samo su učestvovali i molili se sa nama. Tri rođena braća, od kojih je jedan episkop iz Orenburgske eparhije, episkop Aleksej, i mene je čast da ga pozdravim od strane igumana, arhimandrita Metodija, sa bratijom i od strane sveštenstva koje je danas služilo, i da mu uručim jednu ikonu Filermose, majke Božje. Vi znajete što je skranica Gačinske svetinji i oteta na spisok Materi Božje Filermose.
Potom je vjerni narod blagoslovio i pozdravio preosvećeni vladika Orenburški Aleksej.
Dragoj, otec Kiril, ja pozdravim Gospodu Boga, što vam spodobao se vam više s bratima svojimi, posjetiti tu svetuju zemlju, Crnogorje, blagodaru mitropolita Antiohija, što mi smogli sivodin zvijek pomoliti вместе с вами в этом святом храме, što vam poblagodariti архимандрита Мефодия на месте монастыря, što je здесь в этом храме, где хранится святыня, десница Иоанна Крестителя и мощи. Эта десница была и в России. Тысячи и тысячи людей подходили к этой святыне. И мы теперь сподобились в этом храме, где хранится эта святыня, помолиться в этот воскресный день вместе с вами. Благодарим Господа Бога и желаем всем доброго здравия, помощи Божьей на многое благое лето. Спасибо вас, Господи.
Njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan služio je juče na praznik svetog Jovana Rilskog svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Save na Beogradskom Vračaru. Posle svetog bogosluženja uslijedio je sabor vjeroučitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke povodom početka nove školske godine. U besjedi kojom se ovom prilikom obratio sabranima, preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan je rekao:
Draga braćo, sveštenici, draga braćo i sestre naznačeni da poučavate crkvu Božiju, pogotovo od njenih mladih nokata, od onih koji stasaju, oblikuju se, rađaju se, namjereni da ispune po noću rasta mjere Hristove. Danas smo čuli dva evanđelja. Prvo, vezano za temu koja prati crkvu Božju do današnjega dana, a to je odnos staroga i novoga zaveta. Oni što kupe didrahme bili su Jevreji po jednoj od zapovesti, kako se nazivaju, micvot, kojih ima 613 u Starome Zavetu, jednako kao što 613 ima zrna u svakom naru, plodu nara. Te zato i vidite plod nara izobličen u svim starozavetnim, od skinije do svakog drugog truda umjetničkog koji se rodio iz ruku Becalela Veseleila. Jedna od tih zapovesti bila je aj desetak ili prilog koji se davao. I da bi pojasnio svoje božanstvo, ali istovremeno i onu novi zavjet koji nam daje, Gospod pita Petra, prvoga od svojih učenika, onoga i najvrelijega, ali najtvrdoglavijega. I kaže, što misliš, Simone? Šimone, carevi zemaljski od koga uzimaju porez ili carinu od svojih sinova ili tuđi.
Praznik Uspenija Presvete Bogorodice svečano je proslavljen u Šavničkoj parohiji u selu Pošćenje, gdje je hram koji je podignut 1888. godine posvećen ovom prazniku. Svetu liturgiju služio je sveštenik Šavnički Dražen Koristić, koji se sabranom narodu obratio besjedom.
U ovome svetome hramu, sadanje u slavu čast životvorne i nerazdjeljive Trojice i u čast Presvete Bogorodice, pokroviteljske ovoga svetoga hrama. Svetoga hrama koji je godinama ovdje i svjedoči stup Boga Otca i Duha Svetoga i svjedoči da je ovaj stup koji ovdje stoji, da je on uvijek i kroz vjekove do gradnje ovoga svetoga hrama i posle gradnje ovoga svetoga hrama, da je ostao stup koji se ne može pomjeriti, koji se može malo nakriviti, ali koji se ne može istupati. Ovaj stup, braće i sestre, ovaj sveti hram, utvrđen je vjerom i ljubavlju prema Svetoj Trojici, jedinoj životvornoj i nerazdjeljivoj, a sve je dugo i u svijetu, obično i nerazdjeljivo i nejednako. Tako ovaj sveti hram koji su ovdje preci vaši dizali u slavu Božiju i slavu Presvete Bogorodice.
Domaćini ovog sabranja bili su bratstvo Kovijanić, koji su sabranom narodu pripremili trpezu ljubavi. U bogatom kulturno-umjetničkom programu učestvovali su profesor Janko Jelić, koji je besjedio o prazniku Presvete Bogorodice, glumac Gojko Burzanović, prvak Crnogorskog narodnog pozorišta, pjesnici magistar Slobodan Čurović, pjesme i besjede o očuvanju ćirilice, Milan Rajović, Momo Milikić, bratstvenik iz Vraneša, Predrag Martinović, guslari iz udruženja Radovan Bećirović, Trebješki, Branko Popović, Nemanja Nenezić i guslari iz udruženja Petar Kršikapa, Svetozar Zeković, Tomislav Jelić. U ime sela Pošćenje u strune gusala govorio je Puniša Pušelja. Nadahnutu besjedu o Presvetoj Bogorodici govorio je profesor Janko Jelić.
Slavili smo i slavimo mnogo praznika, Bogu hvala. Možda smo potom i prvi u svijetu. I bar nama nije potrebno govoriti da za sreću nije dovoljno ni iće, ni piće, ni brojno okupljanje, jer smo i praznovali i imali i jeli i pili i sabirali se na mnogim mjestima, a opet često nijesmo srećni bili. Dakle, naša sreća je bila mnogo puta prazna rič. A zašto? Zato što je za sreću potrebna prava i istinska radost. Radost koja izvire iz smisla praznovanja i sabiranja ljudi. Zato što akatist, pjesma u slavu Presvete Bogorodice, čiji spomen danas proslavljamo, počinje i nastavlja se istom postupom. Raduj se, nevesto, ne nevesta.
Besjedu o očuvanju ćirilice izgovorio je magister Slobodan Čurović. Domaćini slave crkve u Pošćenju za iduću godinu su Milivoje Kovijanić i Mitar Grbović. U ponedjeljak 26. avgusta u Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu otvoren je 6. međunarodni simpozion zapadnih i pravoslavnih novozavjetnika pod nazivom Sveti duh u Novome zavjetu i crkvi. Petodnevni rad simpoziona, tokom kojeg će Srpska pravoslavna crkva i Pravoslavni bogoslovski fakultet ugostiti gotovo 50 renomiranih biblista iz čitavog svijeta, otvorio je njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej Bulović, najprije uvodnom pozdravnom riječju, a zatim predavanjem na temu Duh Sveti i crkva iz pravoslavne perspektive.
U ovom svečanom i radosnom trenutku, posle molitvenog priziva Svetoga Duha na početku rada 6. međunarodnog simpozijona istočnih i zapadnih istraživača Novog Zaveta u ovome gradu koji se od svoga postanka do danas nalazi između istoka i zapada, pod krovom ovoga časnog crkvenog i univerzitetskog učilišta posvećenog teologiji crkve, koja je po sebi iznad istoka i zapada, a obuhvata i istok i zapad, imam blagoslov, čast i zadovoljstvo da sve vas, učesnike ovog simpozijona, kao i prisutne vaše i naše goste, sa iskrenom ljubavlju pozdravim u ime njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Irineja, koji nije ovde zbog današnje sednice Svetog arhijerejskog sinoda patrijaršiji i žali zato što nije sa nama, kao i u ime visokoprečasnog dekana, profesora, ostalih nastavnika i studenata naših fakulteta, kao domaćina u ovoj prilici, da gostima iz drugih zemalja srdačno zaželim dobrodošli u Srbiju i Beograd i na posljedku, ali ne kao posljednje, da molitveno poželim uspješan rad i dobre duhovne plodove našem simpozijonu. Blagodat, mir i prosvjećenje svima nama od Oca kroz Sina u Duhu Svetom tokom predstojećih dana i u sve dane života našega.
Posle sledstvenog pozdrava uglednog novozavjetnika iz Jene, doktora Karl Wilhelm Nibura, upućene saboru u ime Odbora za odnose sa Istočnom Evropom, danas vodećeg svjetskog društva za naučno istraživanje Svetog pisma Novog Zavjeta, uslijedila su dva izlaganja na temu Duh Sveti i crkva u Lukinom evanđelju i djelima apostolskim, koje je auditorijum imao prilike da čuje od dvojice eminentnih naučnika, doktora Daniel Mržare iz Lozane, Zapadna perspektiva, i doktora Hrista Karakolisa iz Atine, Po pravoslavnoj perspektivi. Otvaranju simpoziona i njegovom radu, okončanom otvorenim predavanjem novozavjetnika svjetskog glasa u svečanoj sali rektorata Beogradskog univerziteta, njegove preuzvišenosti dr. Nikola Stomnrajta, prisustvovali su njegovo preosveštenstvo, episkop Niški dr. Jovan Pulić, njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački dr. David Perović, njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Jegarski dr. Porfirije Perić, njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Premezijanski Andrej Čilerđić i njegova preuzvišenost nadbiskup Beogradski Stanislav Hočevar, uz brojno učešće uvaženih profesora, asistenata i studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Kao plod udruženih napora SNTS EELC društva Srpske pravoslavne crkve i naročito Bogoslovskog fakulteta, simpozion je 6. u nizu konferencija posvećenih razvijanju naučne saradnje između akademskih tradicija pravoslavnog, rimokatoličkog i protestantskog miljea, osobito namijenjenih uvijek potrebnom definisanju i još potrebnijem pokazivanju uloge biblijskih nauka na tlu modernog evropskog društva, time što kao domaćin istog projekta time što kao domaćin nastavlja naučne tendencije započete petorkom prethodnih simpoziona istog projekta održanih u Rumuniji, u Njamcu 1998. Sambata de Susu 2007. u Bugarskoj u Lili 2001. Rusiji u Petrogradu 2005. i Bjelorusiji u Minsku 2010. Bogoslovski fakultet u Beogradu stiče istaknutije mjesto na mapi naučnih teoloških strujanja svjetskih razmjera, što na jedinstven način daje na ugledu Srpske pravoslavne crkve i njenog vjernog naroda potpuno jednakih vaseljenskih dimenzija. Sinoć posle večernje službe njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David posjetio je gradilište na Bagdali gdje se zida novi hram Boži. Sa vladikom Davidom mjesto je posjetila i njegova majka i brat. Gradilište je veoma uredno, odrađen je pristupni put, formirana zaštitna ograda i započelo se sa iskopavanjem temelja za Njegoševu kapelu. A u ponedjeljak 26. augusta u najljepšem dijelu Kruševca na Bagdali započeta je priprema terena za gradnju crkve. Čitav kompleks će imati tri crkve, a prva koja će se graditi bit će replika Njegoševe kapele. 4 godine nakon što je na Lovćenu srušena Njegoševa kapela, Kruševljani su prvi put pokušavali da izgrade njenu repliku u svom gradu. Ta želja iz 1978. godine počela je da se ostvaruje tek sada. Radove izvodi firma Tehnogradnja iz Kruševca. Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije danas je ponovo postavilo srušenu ploču otetim i nestalim novinarima Radio Prištine, Đuru Slavuju i Ranku Pereniću. Na mjestu gdje su novinari oteti između sela Zočište i Orahovca postavljeno je obilježje na srpskom i albanskom jeziku. Ovdje su 21. avgusta 1998. godine nestali novinari. Tražimo ih. 2 mjeseca posle postavljanja u oktobru prošle godine ploča je porušena i odnesena. Okupljanje novinara na mjestu otmice je podsjećanje da se navršilo 15 godina od nestanka dvojice profesionalaca na radnom zadatku. Istraga nije dala nikakve rezultate i pravda nije stigla ni jednog počinioca ubistva i otmica novinara na Kosovu i Metohiji. Od 21. avgusta 1998. godine, kada su nestali Slavuj i Perenić, do 9. septembra 2000. godine, ubijena su 2, a oteta 4 novinara medija na srpskom jeziku. Slavuj i Perenić su nestali kada su krenuli da urade reportažu o povratku otetih monaha u manastir Zočište, skrenuli na pogrešan put i prešli na teritoriju koju je kontrolisala takozvana OVK. Bili su u automobilu Zastava 128 plave boje, koji nikada nije pronađen. 6. maja 1999. godine kod Vučitrna u podnožju planine Čičavica nestao je Ljubo Knežević, novinar Prištinskog jedinstva i dopisnik politike. Aleksandar Simović, novinar i prevodilac, otet je 21. avgusta 1999. godine u Prištini. Dio njegovih posmrtnih ostataka pronađen je u selu Obrinje kod Glogovca. Marijanu Melonašiju, novinaru srpske redakcije Radio Kosova, gubi se trag 9. septembra 2000. godine kada je ušao u taksi ispred zgrade Radio Prištine. Momir Stokuća, fotoreporter, ubijen je 21. septembra u porodičnoj kući u centru Prištine. Udruženje novinara Srbije i DNK i M traže da nadležne kosovske institucije Eulex i UNMIK, Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, pokrenu i obnove istrage javnom kampanjom i kroz instituciju zaštićenih svjedoka podstaknu pojedince da progovore o zločinima nad novinarima. Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije su, zbog postavljanja obilježja otetim novinarima, tražili kontakt sa predstavnicima opštine Orahovac koja radi po kosovskom sistemu, ali godinama nema odgovora. Posle rušenja ploče u oktobru prošle godine, kosovska policija je tražila fotografiju obilježja radi sprovođenja istrage. Počinioci ovog vandalskog čina su nepoznati. Na Bijeljinskom gradskom groblju u Pučilama u prisustvu nekoliko stotina građana služen je parastos za 68 poginulih boraca i civila Smoluće, Potpeći i Tinje. Obilježavamo danas 21. godišnjicu najvećeg proboja u prošlom ratu, gdje su jedinice garde Anteri zajedno sa ozrenskim i semberijskim jedinicama vojske Republike Srpske izvršile proboj do tri sela i oslobodili iz okruženja oko 7.500 ljudi, rekao je Zoran Miljanović, predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina. On kaže da je za 4 mjeseca, u kojima su mještani Smoluće, Potpeći i Tinje živjeli bez hrane, vode, struje, bez oružja, braneći se lovačkim puškama, izginulo 68 ljudi, a da ih je oko 200 ranjeno. Da se nije dogodio ovaj proboj, nastupila bi najveća humanitarna katastrofa u prethodnom ratu, da nije bilo nadljudskog napora boraca vojske Republike Srpske, kada je u nekoliko dana sve oslobođeno. Ne možemo ni da zamislimo šta bi se sve sa nekoliko hiljada ljudi dogodilo, rekao je Miljanović i dodao da osim parastosa za poginule, ovaj dan ima i svečani karakter, jer je proboj do ovih sela bila humanitarna bitka. Major Vlado Todorović, tadašnji komandant odreda u Smolući, kaže da je imao oko 1100 boraca koji su gotovo nikako naoružani, branili stanovništvo od muslimanskog neprijatelja koji je bio daleko nadmoćniji i čije snage su se kretale do oko 100.000 vojnika. Uz nas borce bilo je i oko 6.000 stanovnika koji su dali doprinos za 4 mjeseca u opsadi, doturali su hranu, izvlačili ranjene i slično, rekao je Todorović. On je ukazao da za ovaj zločin nad stanovništvom Tinje, Potpeći i Smoluće još niko nije odgovarao. Neshvatljivo je da danas tužilaštvo Tuzlanskog kantona hapsi 4 Smolućanina za navodne ratne zločine, a da niko nikad od tužilaštva u Bosni i Hercegovini nije podigao ni jednu optužnicu za ova zlodjela, za zločin počinjen u Smolući, Tinji i Potpeći, rekao je Todorović. Fondacija Svetog Vukašina, koja već 2 godine materijalno pomaže majkama sa troje i više djece, ali i roditeljima koji se liječe od steriliteta na području eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, kao i opštine Kalinovik, u posljednje vrijeme susreće se sa nedovoljnim prilivom sredstava od donatora, zbog čega će rad fokusirati na najugroženija područja eparhije. U obavještenju o redukciji rada fondacije, koje je objavljeno na sajtu eparhije, navodi se da su se istočno-hercegovačke opštine obavezale na izdvajanja za fondaciju u iznosu od 0,03% od svojih budžeta, ali da su u toku ove godine uplatile oko 20%, dok grad Trebinje nije uplatio ništa od obećanog. Imajući razumijevanja za finansijske teškoće sa kojima se susreću ove opštine i svi drugi donatori, fondacija će fokusirati svoj rad na demografski najugroženija područja eparhije, odnosno na dijelove eparhije koji se nalaze na području Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine i na opštinu Kalinovik, navodi se u obavještenju eparhije. Fondacija je, kako se ističe, za vrijeme svog djelovanja za 224 korisnika isplatila oko 482.416 konvertibilnih maraka, ali statistika ukazuje da je tokom rada fondacije porastao broj novorođene djece koja se po redu rođenja ubrajaju u okvir njenog djelovanja, dok je broj djece koja su prvo i drugo po redu rođenja u padu, što je posljedica malog broja zaključenih brakova. Uprava fondacije Svetog Vukašina preporučuje i nudi pomoć za osnivanje ovakvih fondova svima koji su u mogućnosti da se bave ovim vidom poboljšanja demografske slike našeg naroda i koji aktivnosti ove vrste smatraju važnim, a naročito nadležnim ministarstvima i lokalnim upravama, stoji u obavještenju. U dosadašnjem radu fondacija je ostvarila cilj i zadatke koje je postavila 19. avgusta 2011. kada je osnovana na inicijativu njegovog preosveštenja sveštenstva, vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija i eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, opština Istočne Hercegovine i Kalinovika. Fondacija za treće dijete dodjeljuje 150 konvertibilnih maraka mjesečno, za četvrto 250, a za peto i svako sljedeće po 300, dok djeca koja imaju prebivalište na području hercegovačkih sela dobijaju još po 50 konvertibilnih maraka. Svi imaju pravo da koriste ovaj novac do navršene druge godine. Nepoznata lica pucala su na kuću Danila Dončića, srpskog povratnika u selo Biča u opštini Klina i ubili tri psa čuvara, a od ukućana niko nije povrijeđen. Predsjednik privremenog vijeća opštine Kline Stojan Dončić rekao je Srni da su napadači prvo pokušali nasilno da uđu u Dončićevu kuću, ali su se povukli pošto su primijetili vlasnika na spratu kuće. Povukli su se na udaljenost od nekih 50 metara od kuće i ispalili više hitaca, kako se pretpostavlja, iz lovačke puške, kaže Dončić. Prema njegovim riječima, napad koji se dogodio prije dvije noći prijavljen je kosovskoj policiji i KFOR-u, čiji su predstavnici juče i danas vršili uviđaj i pretraživali teren. U Biči živi nekoliko srpskih povratničkih porodica. Kriminalci su u proteklih nekoliko godina ovdje opljačkali 50 od 52 renovirane i sredstvima bivšeg UNDP-a obnovljene srpske kuće.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. Nakon što su je u medijima pojavila vijest o navodnom pozivu u papi Francisku da posjeti Svetu Goru, posebnim saopštenjem oglasio se svešteni kinot Svete Gore, upravno tijelo sastavljeno od predstavnika svih svetogorskih manastira. U saopštenju se navodi da je glasina o navodnom pozivu papi da posjeti Svetu Goru Atonsku, koju su raširili pojedini crkveni mediji, u potpunosti neosnovana i netačna. Izražavamo svoju zapanjenost činjenicom da su mediji, čak i crkveni mediji, raširili ovakvu vijest bez i najmanje potvrde. Dogmatska svijest Svete Gore Atonske kao čuvara pravoslavnog predanja i mjesta duhovnih podviga, koja je vijekovima ostala nepromijenjena da bi dozvolila onima koji su odgovorni za našu Svetu Goru da preduzmu takvu inicijativu. Obraćajući se svim ljudima dobre volje, sa očinskom i bratskom ljubavlju, molimo vas da ne vjerujete ovim zlonamjernim novostima, već da obratite pažnju na zvanični stav sveštenog kinota Svete Gore Atonske. U potpisu su igumani 20 svetogorskih manastira. Mitropolit Ilarion i ambasador Velike Britanije u Rusiji razmatrali situaciju u Siriji. 30. avgusta u odsjeku spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije susreli su se predsjednik odsjeka spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion i opunomoćeni ambasador Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Tim Barrow, saopštava patrijaršija RU. Učesnici susreta razmatrali su situaciju u Siriji. Predsjednik odsjeka spoljnih crkvenih veza je kazao da se u Siriji zbog spoljašnjeg miješanja zaoštrava napetost i time neuspješno izaziva pogoršavanje položaja hrišćanskog stanovništva zemlje. Mitropolit Ilarion je govorio o saradnji Ruske pravoslavne crkve s Antiohijskom patrijaršijom, drugim hrišćanskim crkvama i muslimanskim opštinama Sirije. Jerarhije Barrow također ispričao o savremenom stanju crkveno-državnih odnosa u Rusiji, ulozi Ruske crkve u društvenom životu istorijske Rusije, međureligioznom dijalogu i bogoslovskom obrazovanju u svetovnim više školskim ustanovama. Ambasador Velike Britanije je zahvalio mitropolitu Ilarionu na susretu i izrazio spremnost za razvoj saradnje sa odsjekom spoljnih crkvenih veza. Nakon razgovora predsjednik odsjeka je uručio Barrowu prigodan poklon. Predstavnik Sirijske Antiohijske pravoslavne crkve u Njujorku pozvao je svijet da na miran način riješi beskonačni rat u Siriji. Svijet treba da sarađuje i da se dogovori o mirnom rješenju umjesto da ratuje u nedogled, rekao je Nikolas Ozon iz Sjevernoameričke arhijepiskopije Antiohijske pravoslavne crkve, čija je patrijaršija u Damasku. On je u izjavi za agenciju RIA Novosti dodao da je oko 3 miliona hrišćana živjelo u Siriji prije izbijanja sukoba, ali su mnogi od tada pobjegli u Francusku, Britaniju, Sjedinjene Američke Države i Rusiju. Ozon je izrazio nadu da će se oni vratiti nakon rata. Hrišćani čine oko 10% sirijske većinski muslimanske populacije. Sirijski pravoslavci okupljeni su u Antiohijskoj pravoslavnoj crkvi, poznatoj i kao Grčka pravoslavna Antiohijska crkva, kao i u Sirijskoj pravoslavnoj crkvi. Dva hrišćanska sveštenika iz Sirijske pravoslavne crkve, iz Alepa i Grčke pravoslavne crkve, oteti su u Siriji u aprilu i o njima se još ništa ne zna. Prije dvije sedmice nepoznati napadači ubili su grupu hrišćana u centralnoj Siriji, javio je Associated Press. U julu predstavnici pravoslavnih crkava svijeta okupili su se u Moskvi povodom obilježavanja 1025. godišnjice hrišćanizacije Kijevske Rusije, srednjevjekovne države koja zauzima dijelove moderne Rusije, Ukrajine i Bjelorusije. Oni su usvojili zajedničko saopštenje sa težištem na poziciji hrišćana na Bliskom istoku. U saopštenju je posebno skrenuta pažnja na progon hrišćana u regionu i poziva se na moratorijum na vojne akcije u Siriji. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija do sada nije odobrio vojnu intervenciju protiv Sirije. Ugrožena mjesta svjetskog kulturnog nasljeđa, između ostalih staro jezgro Damaska, antički gradovi mrtvih na sjeveru, ritarski zamak, krak de Chevalier, staro jezero Bosre, kao i drevni Alepo. Svjetska organizacija za kulturu UNESCO zabrinuta je za kulturno nasljeđe u Siriji. Generalni direktor Irina Bokova je izjavila u četvrtak uveče u Parizu da su kulturne vrijednosti doprinijele poistovjećivanju ljudi sa svojom zemljom. Uništenje jednog često vodi uništenju drugoga. Sve strane upletene u sukob moraju da štite kulturno nasljeđe, kazala je ona. UNESCO su, shodno njemačkoj katoličkoj novinskoj agenciji KNA, predočeni izvještaji o oštećenjima muzeja i građevina, kao i o krađama kulturnih dobara. Pored ovoga dolazi do ilegalnih iskopavanja, pošto takve lokacije više nisu čuvane. Već u junu ove godine ova međunarodna organizacija je stavila na spisak ugroženih spomenika kulture više sirijskih lokacija od svjetske vrijednosti, među kojima staro jezgro Damaska, antički gradovi mrtvih na sjeveru, ritarski zamak, krak de Chevalier, staro jezgro Bosre, kao i drevni Alepo. Prenosimo saopštenje hrišćanskih zajednica Albanije povodom incidenta u Permetu. Povodom incidenta u albanskom gradu Permetu, kada je 16. avgusta ove godine pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice oskrnavljena, a sveštenstvo i vjerni narod podvrgnuti nasilju, zajedničkim saopštenjem oglasili su se Pravoslavna crkva Albanije, Rimokatolička crkva u Albaniji i Evangelističko bratstvo Albanije, u kome stoji: sa zabrinutošću i ogorčenjem pratili smo nedavne događaje u pravoslavnoj crkvi Svete Marije u gradu Permetu, gdje su članovi obezbjeđenja sudskih izvršioca silom uklonili sveštene predmete iz crkve i na sraman način tretirali pravoslavno sveštenstvo i vjernike koji su branili svoju crkvu. Slike koje su prenijeli mediji vratile su nas u sjećanje godina rata i progona vjerskih institucija i bogomolja, dok još uvijek čekamo da nam se vrati objekti i vlasništvo naših vjerskih zajednica. Ovim saopštenjem želimo da izrazimo solidarnost sa našom pravoslavnom braćom i sestrama u gradu Permetu i svim pravoslavnim vjernicima, i želimo da se pitanje ove crkve riješi što prije i da se svetinja vrati vjernima i sveštenstvu da bi ponovo mogli da vrše bogosluženja. Ovom prilikom još jednom pozivamo državu Albaniju da se pozabavi iznalaženjem konačnog rješenja za restituciju vlasništva vjerskih zajednica u Albaniji, koje čak ni nakon 23 godine demokratije nijesu još uvijek stekle svoja zakonska demokratska prava. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.